Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Ioana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Campania Aici este Europa Liberă a poposit la Florești, unde s-a concentrat asupra problemei infrastructurii.
Totul e bine, numai că asfaltul nu-i bun. Aduc la grădiniță și-l duc un copil. E bot, trotuar noi, nu avem unii ferii cu copii și vă fac drumul să fie bun.
Premierul Valeriu Streleț spune Europei Libere într-un interviu că Occidentul dorește relații comerciale bune moldoruse.
Noi avem toate încurajările din partea partenerilor că dacă puteți valorifica potențialul acordurilor care le aveți cu Federația Rusă, valorificați-l.
Și noi semne de întrebare privind scumpirea pâinii. La început, ascultați buletinul de știri cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Valeriu Streleț a respins criticile că apelurile sale la restabilirea comerțului normal cu Rusia ar avea scopul să convingă donatorii occidentali să reia ajutoarele pentru guvern suspendate din cauza furturilor din bănci. Într-un interviu cu Europa Liberă, Streleț a spus că relații comerciale normale cu Rusia nu contravin acordului de asociere cu Uniunea Europeană.
Partenerii noștri de dezvoltare sunt interesați ca Republica Moldova, pe dimensiune comercială economică, să aibă o relație normală cu Federația Rusă.
Vineri, premierul Streleț a discutat la telefon despre dezvoltarea cooperării în domeniul comercial, economic, energetic și cel umanitar cu omologul său rus Dmitri Medvedev, pe care l-a invitat în vizită la Chișinău. În ultimele luni, Rusia a semnalat că este dispusă să ridice parțial interdicțiile de import impuse mărfurilor moldovene. Trei consilieri europeni la nivel înalt și-au început de astăzi activitatea la Chișinău pentru a oferi asistență oficialilor moldoveni în domeniul bancar, macrofinanciar și anticorupție. Misiunea Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice pentru Republica Moldova a anunțat că unul din consilierii noi va activa în oficiul primului ministru, unul în sistemul bancar și unul la Ministerul Finanțelor. Majorarea concomitentă a prețului pâinii de către principalele asociații de producători va fi examinată de Consiliul Concurenței. Potrivit televiziunii publică, plenul Consiliului a dispus astăzi începerea unei investigații cu privire la semnele de încălcare a legislației în domeniul concurenței. Producătorii au justificat scumpirea pâinii cu 12-15% de la 15 august prin majorarea prețului făinei, a tarifelor la energia electrică și prin deprecierea leului. Președintele rus Vladimir Putin a acuzat Kievul de escaladarea luptelor în sud-estul Ucrainei între forțele ucrainene și separatiștii sprijiniți de Rusia. Putin le-a vorbit jurnaliștilor în Crimea anexată de Rusia anul trecut, după ce s-a scufundat cu batiscaful pe fundul Mării Negre. În mod regretabil, asistăm acum la escaladarea conflictului, iar vina aparține nu miliților din Donbas, ci părții adverse, a spus liderul rus. Cu o zi mai devreme, președintele ucrainean Petro Poroșenko îl criticase pe Putin pentru vizita în Crimea, spunând că este o sfidare la adresa lumii civilizate și că face parte dintr-un plan de inflamare a tensiunilor. Liderul majorității republicane din Senatul Statelor Unite, Mitch McConnell, a recunoscut că există o mare probabilitate de succes pentru președintele Barack Obama în confruntarea cu opoziția din Congres în chestiunea aprobării acordului nuclear cu Iranul. Se așteaptă că atât Senatul cât și Camera Reprezentanților, dominate de republicani, vor respinge recent încheiatul acord internațional, dar președintele Obama a spus că va folosi dreptul de veto și va anula respingerea. În acest caz, republicanii vor fi nevoiți să adune o majoritate de 2/3 pentru a-l înfrânge pe președinte, ceea ce, potrivit senatorului McConnell, nu va fi ușor.
Ați ascultat buletinul de știri cu Alexandru Eftode. Mai multe găsiți online la europaliberă.org.
În campania Aici este Europa Liberă, începută la 1 august, jurnaliști și prieteni ai Europei Libere călătoresc prin Republica Moldova, din localitate în localitate, participând la întâlniri și discuții cu publicul pe teme de actualitate. Cum a decurs întâlnirea de duminică de la Florești, aflăm din reportajul Valentinei Basiul.
În orașul Florești, pe lângă multele probleme de infrastructură și administrare orășenească, își face efectul starea de nepăsare. Îmi spun mai mulți trecători care acceptă să vorbească la microfonul Europei Libere. Opinia aceasta o împărtășesc pensionarii Dumitru Țâra și Ivan Efimenko, care joacă șah pe o bancă din apropierea Muzeului de Etnografie. Ei spun că devine pentru tot ce nu merge ca oamenii, o poartă în egală măsură cetățenii.
Cele mai importante probleme orașului e construcția drumurilor, baie trebuie să fie în oraș și se micșorează alea cu prețurile la comunalne usluge, cam atâta.
Iată aici, văd că în parc e destul de multă murdărie. Asta e o problemă?
Asta e, cum spune, bisculturile oamenilor. Nu sunt oamenii educați.
Dar dumneavoastră, ce probleme aveți?
Problema în finanțe și gata.
Adică nu sunt bani suficienți?
Da, că sfurate din băși.
Și încă nu pot găsi. Asta de piscinarea oamenilor e sfurate. Cineva și-a bătut buzunarele, dar lumea...
Străduiești. Dar credeți, iată, primăriile nu se pot dezvolta din cauza acestui lucru?
Depinde de sus. Că peștele se strică de la cap, dar se curăță de la coadă.
Este cad din joacă.
Cum credeți, oamenii pot să se implice ca să se rezolve problemele orașului?
Pot, dar nu vor. De ce? Că unul la altul îi... Da.
Se cătea la intrășie să luăm pildă de la ultima adunare a consilierilor. De ce din 25 de consilieri au participat numai 9 la adunarea asta? Pentru că oamenii sunt indiferenți, nu știu cum. Las să facă alții, numai nu eu.
Cine trebuie?
Trebuie să avem investori, să avem o leacă de autorități să aibă Republica asta.
Nu cred nic până nu s-a schimbat guvernarea, parlamentul, șteți, nu a venit alții, n-ar șibă niciodată.
Mătușa Emilia Cazacu are propriul clasament al problemelor. Ea crede că prioritare sunt drumurile pline de găuri și lipsa de inițiativă a oamenilor. Ea se declară convinsă că, mai ales acum, când dezamăgirea în politicieni e mare, trebuie să apară noi lideri locali, care să-i mobilizeze pe toți ceilalți.
Așteptăm și noi de la naționali la primar să ne facă o dreptate oarecare. Ne mai mărească pensia, lefurile.
Poate primarul să mărească pensia?
Cu ajutorul la cei mai mari. Seară și ei și noi să ne mai facă dreptate și nouă leagă, nu numai lor.
Iată, în oraș, ce vă deranjează?
Totul e bine, numai că asfaltul nu-i bun. Aduc la grădiniță și duc un copil. E bort, trotuar nu-i, nu avem unii ferii cu copii și avea să fac drumul să fie bun.
Dar iată, dacă primarul v-ar chema să se sfătui cu oamenii, ce au de rezolvat? Dumneavoastră v-ați duce?
Numai decât. Eu am propus la niște oameni să ne ducem la niște femei. Haide să arătăm că soșeu ai. Nu vrea nimeni. Nu vrea. Spiemuri, stricoșuri. Dar eu m-aș duce. Ar vrea, dar cineva să le facă. Dar eu m-aș duce ca pensionieră, m-aș duce. Să cer să fie pentru oraș, să fie oraș frumos.
Satul Băhrinești din raionul Florești a devenit cunoscut drept satul cu 12 primari. În fiecare lună, fiecare dintre cele 12 sectoare ale localității au un șef voluntar, dintre cetățenii simpli care îl ajută pe primar să rezolve problemele localității. Primărița Feodosia Bunescu, cea care a inițiat această practică, a fost invitată Europei Libere la dezbaterea de duminică de la Florești, organizată în cadrul campaniei Aici este Europa Liberă, și a oferit un interviu colegei noastre, Valentina Basiul.
La mine alegerile încep a doua zi după alegeri și nu fac alegeri, dar fac muncă pentru oameni. Fiecare om, indiferent de sex sau stare financiară, se bucură de aceeași atenție. Ultimul alcoolic de la Băhrinești este tratat cu aceeași atenție ca și milionarul din Băhrinești, care are sute de hectare în arendă. Iată, în 2015, ce s-a întâmplat la alegerile din Florești? Nu au existat personalități, să fie realizat anumite lucruri frumoase, nu exact bănești, să fie ascultat pe oameni și în aceste condiții a venit votul geopolitic. Ceea ce se întâmplă în majoritatea localităților, atunci când nu este personalitatea, indiferent de partid, fără de partid, atunci omul ce rămâne? Să votez pentru cei care sunt promovați la televizor.
Dumneavoastră aveți o rețetă de a implica pe localnici în treburile comunității. Înțeleg că e dificil să determin pe oameni ca să interesez, că asta e important. Da, cum pot cei care ajung la putere să o facă?
La început și nu ne-a fost greu, fiindcă nu existau modele realizate. Nu credeau în noi, fiindcă credeau că, de exemplu, doar o să colectăm bani fără să realizăm. Dar acest realizat constituie mândria cetățenilor de la Băhrinești și atunci nu există nu, atunci când primarul îi propune să facă o muncă. Precum nu există nu din partea primarului ca să ajute o persoană. Primarul trebuie să lucreze zi și noapte, eu am 8 ani, nu am avut niciun concediu. Atunci ei văd zilnic străduința primarului și nu au decât să vină la acest succes. Cu atât mai mult că ei sunt cu interesați în mod direct, fiindcă implicarea sa este doar o părticică din lucru mare pe care îl face comunitatea. Închipuiți-vă dacă am câștigat un proiect de 1 milion să reparăm casa de cultură, iar funcția primarului de sector a fost ca să meargă în sector la 60 de gospodării și se roage ca să deie ceva bani pentru contribuții. Și într-o seară s-au acumulat 34.000 de lei.
A fost primărița Feodosia Bunescu într-un interviu realizat de Valentina Basiul.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Din nou la autobuzul, aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege. Împreună punem Moldova pe roate. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
Într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere, premierul Valeriu Streleț ne-a spus Lilianei Barbăroșie că Moldova, în ciuda situației precare a unor bănci, este departe de incapacitatea de plată a cheltuielilor sociale.
Noi nu vom avea probleme cu plata pensiilor, salariilor și altor prestații sociale în sectorul public în actualul an bugetar și sunt sigur că ne vom strădui să menținem acest trend și în viitorul an bugetar. Din păcate, până când nu vom avea deblocat suportul bugetar din partea partenerilor de dezvoltare, s-ar putea ca o parte din, dacă nu găsim alte soluții financiare, fiindcă sunt și alte soluții financiare care o să le discutăm public într-un viitor destul de apropiat, s-ar putea ca unele proiecte de investiții în infrastructură să fie amânate.
Dar opțiunile altele care ar fi dacă nu restabilim relația cu Uniunea Europeană, Banca Mondială, FMI?
Opțiunile altele sunt destul de dificile. Programul de privatizare ar trebui reanimat oricum, fiindcă ne-am convins că statul este un administrator destul de prost. Doar că aceste privatizări trebuie să se facă într-o manieră absolut transparentă, cu stabilirea unor caiete de sarcini și concursuri publice care să nu provoace niciun dubiu, cu selectarea celor mai buni investitori, care au nume și reputație internațională. Și atunci, eu cred că prin programele de privatizare noi am putea compensa anumite deficite de resurse financiare din buget și ieși pe o platformă de dezvoltare, grație investițiilor care le vor face deja entitățile private care vor participa la privatizări.
Telecom, Calea Ferată, care ar fi întreprinderele pe care guvernul se gândește că
noi nu am discutat acest subiect, dar vă asigur că partenerii de dezvoltare încurajează această atitudine. Ei cer să identificăm obiectele care trebuie cât mai repede transmise în administrare privată. Să nu rămână statul administrator, din cauza că asta generează fraude, pierderi și nu aduce statul în niciun venit.
Când vom ști?
În data cum vom lua careva decizii. Ele vor fi deschise. Ele vor fi publice, vă promit, cu toată deschiderea.
Și pe final, domnule Streleț, vreau să vă întreb dacă sunteți conștient cum poate fi interpretat din afară un mesaj de genul pe care l-ați lansat odinioară despre că trebuie să resetăm relația cu Rusia. Nu credeți că ar putea fi interpretată ca un flirt cu Federația Rusă, un flirt asemănător cu ceea ce a făcut Tsipras, de exemplu, când nu avea acord cu...
Pe dimensiunea comercială economică, vă dau toate asigurările de rigoare că partenerii noștri de dezvoltare sunt interesați ca Republica Moldova, pe dimensiune comercială economică, să aibă o relație normală cu Federația Rusă.
Dar Federația Rusă nu acceptă relații normale și cu UE și cu Federația.
Deci, așa zic, pericol de flirt nu există. Noi avem toate încurajările din partea partenerilor că dacă puteți valorifica potențialul acordurilor care le aveți cu Federația Rusă, valorificați-l. Iar noi avem cu ei acord de comerț liber, care, din păcate, este violat de către Federația Rusă. Noi avem acordul ăsta general cadru de parteneriat strategic și dezvoltare care a fost actualizat în vara anului 2012. Noi ambii suntem state membre Organizației Mondiale a Comerțului. Deci, prin prisma relațiilor comerciale economice, noi ar trebui să facem totul ca să normalizăm relațiile sau să răspundem cu în caz dacă nu găsim limbă comună cu careva acțiuni simetrice care sunt justificate din punct de vedere a dreptului internațional.
A fost un fragment dintr-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere de premierul Valeriu Streleț. Varianta integrală a convorbirii cu Liliana Barbaroșu o găsiți la europalibera.org.
Consiliul Concurenței a anunțat astăzi că va investiga în ce măsură asociațiile de brutari au încălcat legislația din domeniul concurenței, majorând concomitent prețul la produsele de panificație. Decizia a fost luată după ce opinia publică a criticat felul în care întreprinderile din domeniu au scumpit pâinea, bănuind că în spatele hotărârii ar sta o înțelegere de cartel. Cu detalii, Diana Răileanu.
La finele săptămânii trecute, Asociația Brutarilor și Asociația Națională a Industriilor de Panificație și Morărit, care întrunesc peste 100 de întreprinderi din domeniu, au anunțat că vor majora prețul la produsele de panificație în medie cu 15%. În cazul pâinii, vorbim despre o majorare de la 20 la 80 de bani. Scumpirea făinii și deprecierea leului față de dolar și euro ar fi motivele de bază care au provocat majorarea prețului la acest produs de primă necesitate, explică Igor Cojohar, președintele Asociației Brutarilor din Republica Moldova.
Все покупатели у нас сувелинец, как раз сразу сбор. И оно в этом году неплохого качества. И, в принципе, и, ну, и цена выше.
Foarte multe întreprinderi cumpără greu începând cu luna iulie, iar prețurile s-au majorat cu câteva zeci de bani la kilogram. Din greu facem făină, iar în procesul de producere utilizăm energia electrică, care, iarăși, s-a scumpit. Prin urmare, și prețul la făină este unul majorat. Pe lângă toate astea, atunci când producem pâine, biscuiți sau chifle, utilizăm ingrediente pe care le importăm. Din păcate, leul s-a depreciat mult în ultima perioadă, fapt ce are un impact asupra prețurilor. Până și drojdia nu se produce în țară, aici mai adăugăm amelioratorii și adaosurile din produsele de patiserie.
Fără a pune la îndoială necesitatea majorării prețului la produsele de panificație, experții Institutului de Politici și Reforme Europene constată că modul în care au fost operate aceste scumpiri ridică mai multe semne de întrebare. Operând scumpiri concomitent, explică expertul Iulian Rusu, producătorii ar fi încălcat mai multe prevederi din domeniul liberei concurențe.
Legea concurenței, adoptată în 2012, prevede clar că deciziile luate de asociații de întreprinderi sunt anticoncurențiale în momentul în care acestea stabilesc direct sau indirect prețuri sau alte condiții de tranzacționare. Ori în cazul nostru, deciziile acestor asociații se refereau anume la majorarea prețului de pâine. Esența legislației concurențiale este să se promoveze un preț cât mai mic la o calitate cât mai ridicată. Ori în cazul producătorilor de pâine, vorbim despre întreprinderi diferite cu grade de eficiență diferite. Deci ar putea fi cazul, careva din ele ar putea să fie în continuare profitabile, fără ca să ridice prețul la produsul de pâine.
În replică, spune președintele Asociației Naționale a Industriilor de Panificație și Morărit, Veaceslav Guțuleac, scumpirile operate de brutari abia de acoperă costurile de producție. Ori, conform datelor cu care operează asociația, actualmente 80% din produsele de panificație ar genera pierderi. În plus, spune Veaceslav Guțuleac, nu toți brutarii ar fi operat majorări de 15%.
Diferit produs majorează în funcție de proporția ingredientelor care merge în produsul dat. Merge vorba de făină sau alți adauși alimentari și fiecare produs și fiecare producător operează cu prețul la diferit produs diferit. Că nu pun toți același adaos pentru că fiecare au diferit costuri de producere. Industria panificației acum este la limită de supraviețuire. Deci fiecare încearcă pur și simplu să supraviețuiască. Nu merge vorba de profit sau de beneficii.
Între timp, Consiliul Concurenței s-a autosesizat în privința majorării concomitente anunțate de brutari. Un comunicat al acestui Consiliu anunță că s-a început o investigație pentru a clarifica în ce măsură întreprinderile de panificație au încălcat legea atunci când au anunțat într-o voce aceste scumpiri. Potrivit normei cu privire la protecția concurenței, orice acord încheiat între agenții economici concurenți concurenți, care dețin în comun o parte de peste 35% din piață, este interzis și este considerat nul, prevedere care se referă și la stabilirea prețurilor. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Guvernul a decis că de la 1 septembrie conturile celor care primesc ajutoare sociale și pensie se mută de la Banca de Economii în curs de lichidare la Poșta Moldovei, în caz că persoanele vizate nu și-au mutat deja conturile la alte bănci. Deocamdată rămâne neclar însă unde vor fi mutate conturile ministerelor și agențiilor de stat, relatează Ala Ceapai.
Potrivit legislației, Ministerul Finanțelor este obligat să organizeze o licitație în baza căreia să aleagă instituția bancară care va prelua conturile ministerelor și agențiilor de stat deservite în prezent de Banca de Economii. Nu este limpede când Ministerul Finanțelor va iniția această procedură și nici condițiile pentru participanți. Contactați de Europa Liberă, responsabilii din cadrul ministerului nu s-au arătat dispuși să ne dea detalii. Ministerul Apărării, care deservește pensionarii militari, anunță pe pagina sa web că în luna septembrie pensiile, indemnizațiile și alte ajutoare sociale destinate militarilor vor fi distribuite fără schimbări prin intermediul Băncii de Economii. Începând cu 1 octombrie, militarii pensionari vor fi redirecționați la o altă bancă care urmează să fie aleasă de Ministerul Finanțelor, se precizează în anunț. Fostul ministru al finanțelor, Veaceslav Negruță, în prezent expert la Centrul Independent Expert Group, e de părere că Ministerul Finanțelor deja trebuia să inițieze procedura de licitație.
Sunt doar două luni, iar procedura e una migaloasă, trebuie să fie evaluate și ofertele tehnice și ofertele financiare pentru a avea o instituție bancară cât de cât sigură.
Veaceslav Negruță spune că, potrivit legii, licitația ar trebui să fie una transparentă. Fostul ministru nu exclude că la modul practic s-ar putea întâmpla altfel.
Sunt lucruri și sunt careva discuții care, din păcate, sunt în afara spațiului public și nu exclud să se întâmple altfel de aranjamente, cum s-a mai întâmplat și în 2014, care ne-a dus la o situație de criză și blocaj în sectorul bancar. Ceea ce nu mi-aș dori să se întâmple cu sectorul financiar publice, pentru că până la urmă este banul contribuabilului, iar de corectă gestiune și direcționare prin sistemul bancar existent către beneficiarii finali, trebuie să asigurăm în primul rând funcționalitatea instituțiilor bugetare și doi, prestarea și oferirea de servicii către cetățeni.
Expertul de la Institutul de Politici și Reforme Europene, Sergio Tofilat, care în trecut a activat în sectorul bancar, spune că indiferent ce bancă ar urma să preia conturile ministeriale, contează prestația băncii naționale pe partea de supraveghere a operațiunilor bancare, ori la acest capitol sunt mai multe rezerve, spune expertul.
Dacă BNM-1 va fi eficient, noi putem risca să ne trezim cu o nouă fraudă.
Până acum au fost pomenite două bănci spre care ar putea fi transferată trezoreria de stat. Una este Victoria Bank, a treia ca mărime instituție financiar-bancară cu acționariat incert. Respectiva bancă a fost implicată recent într-un scandal după ce Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, unul din acționarii de la Victoria Bank, a acuzat guvernul de la Chișinău că i-ar fi blocat prin acțiuni, citez, deliberate și cinice, intenția de a procura și alte acțiuni la această bancă. Cea de-a doua instituție bancară ar fi Moldincom Bank. Potrivit investigațiilor realizate de Rise Moldova, instituție specializată în investigații jurnalistice, respectiva bancă ar fi suspectată de implicarea în afacerea de spalare de bani în valoare de peste 200 de miliarde de dolari, supranumită de presă spălătoria rusească. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de astăzi din România, ne spune Tania Radu.
Marius Diaconescu, care scrie pe blogurile Adevărul, îi critică sever pe oamenii politici și pe jurnaliștii români pentru dezinteresul față de tema unirii dintre Republica Moldova și România. Fostul președinte Traian Băsescu, care a lansat în 2013 ideea unirii ca proiect de țară, s-ar fi retras pe final de mandat în declarații prudente. El relansează acum tema, dar fără niciun rost. Este un politician expirat, în opinia comentatorului. Mai mult chiar, pozițiile lui Băsescu sunt de natură să-l blocheze pe actualul președinte Klaus Iohannis într-un quasi-refuz al ideii de unire, o reacție de pură antipatie. Autorul articolului identifică însă marea problemă cu poziția presei, care ar fi aservită Moscovei, am citat. Nu s-ar putea explica altfel absența oricărui interes, mai ales al televiziunilor, față de marșul de acum câteva săptămâni al tinerilor basarabeni. Președintele Iohannis, se arată în articol, nu s-a arătat atunci la Cotroceni, deși, scrie Marius Diaconescu, impactul primirii basarabenilor ar fi fost imens pentru opinia publică, mai ales de dincolo de Prut. Înainte de 1918, delegațiile românilor ardeleni erau primite întotdeauna de rege și de primul ministru al României, alte vremuri cu alți bărbați în fruntea României, am citat. Articolul se referă și la dezinteresul guvernanților români față de noul premier moldovean Valeriu Ștreleț. Unirea României cu Republica Moldova este pur și simplu o reparație istorică, reamintește semnatarul articolului din Adevărul. În evenimentul zilei, Sebastian Lăzăroiu observă cum a fost capturată opinia publică din România, prin intermediul presei, de două subiecte. Unul ciudat, al doilea greșit abordat. Primul, principele Nicolae, a fost scos din linia de succesiune la tronul României și și-a pierdut titlul de alteță regală. Cine ar citi presa românească ar putea crede că România nu este republică, ci monarhie. De fapt, scrie Lăzăroiu, este doar una dintre temele manipulate abil în emisiuni de televiziune ca să acopere cu o perdea de fum adevăratele probleme ale sectorului sanitar, de pildă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Statele Unite, omul de afaceri Donald Trump continuă să conducă în sondajele din preliminariile republicane. Cum stau lucrurile în tabăra democrată? Ar putea intra în cursă vicepreședintele Biden împotriva candidatei Hillary Clinton? E întrebarea adresată corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Este deocamdată greu de anticipat. Hillary Clinton este slăbită de scandalul e-mail-urilor în condițiile în care serverul incriminat se află acum în poziția FBI-ului. Chiar dacă asta nu va duce la implicații penale și este prea devreme de anticipat, scandalul politic se va menține un timp, erodând și mai mult credibilitatea doamnei Clinton și așa suficiente șubrede. Înseamnă asta că, profitând de aparența slăbiciunei, vicepreședintele Biden va intra în cursă, fie și pentru a oferi o alternativă în caz de nevoie? Cei doi au fost colegi în Senat și în administrația Obama. Au vârste, el 72 și ea 67, care invită la întrebarea dacă pot fi considerați viitorul Partidului Democrat. Ambii au candidat la președinție și pierdut în fața lui Barack Obama. Și în ciuda faptului că ar putea deveni din nou rival, consilieri spun că relația lor personală este foarte bună. Familia Clinton a fost prezentă recent la înmormântarea fiului vicepreședintelui Joe Biden. Alianța dintre cei doi datează din anii 90, pe vremea când Joe Biden a ajutat administrația Clinton în calitate de președinte al Comisiei Juridice a Senatului American. Pe durata în care s-au aflat în Senat, Hillary Clinton și Biden au fost în comisii diferite și nu au avut prea dese contacte. După ce ambii au pierdut în fața lui Obama, cei doi au rămas apropiați. Dar au avut și diferențe de opinie, în principal cu privire la politica față de Irak. Clinton a propus la un moment dat tăierea fondurilor pentru armata irachiană. Biden a spus că ar fi contraproductiv. În anii administrației Obama, cei doi au luat micul dejun împreună aproape în fiecare săptămână. Acum însă, dacă Joseph Biden decide să intre în cursă, el va avea un singur obstacol real în calea nominalizării, Hillary Clinton. Vicepreședintele va anunța o decizie până la 1 octombrie. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este Sorina David de la Sănătate Info.
Doi medici din Ungheni au fost condamnați la 2 ani de închisoare cu suspendare. Potrivit Procuraturii Generale, aceștia se fac vinovați de moartea unui bărbat în vârstă de 48 de ani. Doctorii care erau angajați la substația de asistență medicală urgentă Ungheni au refuzat să-i acorde ajutor medical bărbatului, deși acesta a solicitat îngrijiri medicale urgente. După o analiză de o săptămână, reprezentanții Companiei Naționale de Asigurări în Medicină anunță că spitalele și centrele consultative din țară au comis nenumărate încă încălcări în privința modului de tratare a pacienților, dar și a modului de eliberare a bunurilor pentru investigații de înaltă performanță. Cu alte cuvinte, pacienții erau trimiși la Centrul Republican de Diagnostic din Chișinău pentru investigații, chiar și atunci când acestea puteau fi efectuate și pe loc, dar și fără programare. Din aceste motive, Centrul de Diagnostic ar fi ajuns să se confrunte cu probleme financiare foarte mari. Anul 2014 a fost cel mai sărac în doctor pentru sistemul public de sănătate de la independență încoace. Asta pentru că în această perioadă s-a înregistrat cea mai mică rată de angajare a tinerilor specialiști, dar și cel mai mic număr de medici angajați în spitalele și centrele de sănătate din țară.
Cu temele presei de mâine ne apropiem de final. Mâine începem emisia la 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe net ne găsiți oricând la europalibera.org. Din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.